Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tezitra ny mpanjaka indray andro ka ho izy tamin'ny vahoaka. Voasazy avokoa nareo rehetra ka tsy maintsy handray sy hitondra izay azo fijaliana manandrefa anareo avy, ary andeha hamakivaky ry tany malalaka be eo alohanareo ry ka miakatra amin'io tendrombohitra io, izay no sasy. Milanja izay azo fijaliana manandrefa anareo avy anareo ka hamakivaky n'izany tany malalaka be izany. Mitovy avokoa ny lanjan'ireo azo fijaliana rehetrareo izay miandry anareo eo, koa aoka samy andray arak'izay tandrify azy dia mirosoa raiso ny anjaranareo. Dia samina indray ka lanja izay anjara hazo fijaliana tandrify azy avy ny tsirairay. Dia samina ny losoana makivaky ilay tany malalaka sy hiakatra ilay tendrombohitra ny rehetra, ka navesatra tamin'ny olona ilay azo fijaliana. Mila tsy ho zaka ny any sasany, vo mamindra kely dia mitrosona ny maro. Didididy sy fitarainana no re nanerana n'ilay tany malalaka, ny toloko sy ny tomanin'ny olona. Na izany aza dia nisy vitsivitsy ihany to tsy naninona akory ny fijery azy. Maivana taminy mitondra n'ilay azo fijaliana ka vetivety foana dia tonga teny amin'ilay tapitendrombohitra izy. No tonga tena nefa ary izy ireo dia hoy ny mpanjaka taminy, tsy vitan'ny heriny tena samy rery ny mitondra ny anjara azo fijaliana. Ny anareo anefa to mahevana taminareo, koa herininona no nanampy anareo? Herin'ny maizina sa herin'ny mazava? Anao io mba mamaly fanontaniana, herin'ny maizina ho izy, ary ny anao herin'ny mazava? Ay, hoy ny mpanjaka, raha izany ary no misy dia iriko mba izany herin'ny mazava izany no hiaraka aminareo mandrakariva. Endry tiam namana, aza miezaka mitondra azo fijaliana samy rery zany, fa totitry ny olana io isika ho reraka ambony ihany tahaka an'ilay vahoaka teo. Ankehitriny ary vaovao mahafalo antsika anio ny mahafantatra fa Jesosy dia afaka mitondra ny zioga ny olombelona rehetra izay manatona azy, afaka miara-mitondra ny azo fijaliana ho an'izay manana an'izany. Mampahery antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao Matio 20:28, Matio 20:28. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana, fa izaho no anome anareo fitsaharana. Entony ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po ahy, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako.
Efa anantena ny tondra to kiazava.
Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrikaza, fa antananao no toerana sahaza. Boraiko aminao e ny tsiambaratelo sy ny alahelo, zay mamelo velo ty zaza very matsiaro rery a fipetrako aminao raha sitraka aminao tsy mendrika aza fa antananao no toerana sahaza hatreo ny asa anavanandro arao ny kinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ritompotina ny zava-mitranga ny lanitra manga ny rao mitatao dia antananao ny laliny indrindra ato an-tsaiko irikio irindra aminao ry raiko apetrako aminao raha sitraka aminao tsy mendrika aza fa antananao no toerana sahaza
ny vatako tontolo na dia ny siliam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjony iahy ilatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ary eo amin'ny toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao hoe atsandrinao apetrako aminao io ny toerana sahaza saotra tompo
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra
miarahaba tompoko manasanao aranaraka ny fandaharan'ny feo ny fanantenana hatramin'ny farany matetika rehefa miresaka ny olona anankiroana maromaro ka misy ny zavatra adiny dia hoy izy ireo hoe efa manomboka very ny fitady tiako na koa hoe tena efa miara-fesiny izany saiko izany efa nahazo taony dia misy indray ara-milaza hoe izao dia mitady ho tratra n'ilay aretina alzeimer ary dia samy mifampitantara eo izaho zao nanadiny fanalahidy ao indray ny tsy mahatsiaro izay nikasainy atao ao ny tsy mahatadidiny nomeron'ny fiarako diany tsony sy ny sisa sy ny sisa kanefa tsy midika akory ny fisehoan-javatra toy izany fa efa manantanina ny aretina alzeimer izay resahan'ny olona ombeny ombeny mariana fa amin'ny akapobeny aho dia nizoky olona ny tena ianjadiany ity aretina ity izay karazana aretina ratsy tokoa oka ary tsy asiana fanahiana be loatra ny momba izany e tsy misy olona tsy manadino izany rehefa miasa mafy mantsy ny atidoa dia voatery fantena ny atidoa ny tahiriny ka misy ny tehiriziny ary misy kosa ny ariny mikasika izay fitadidiana izay indrindra ary ndeha ho resantsika vetivety monja Araka ny voalazany manam-pahaizana dia azo sokajiana anankiroa ny fitadidiana. Eo izany a ny fitadidiana ny court terme hoy isika. Ity sokajy voalohany ity dia izao no fisehoany. Izay noratovina dia ahy hatramin'ny farany satria efa tena raiky tapisaka ao anatin'ny saina. Ohatra hoe milomano, mitaingina bisikileta, manamory fiarakodia sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny sokajy faharoa kosa mahakasika ny fitadidiana dia ny long terme hoy isika. Ao anatin'izany a ny kolontsaina amin'ny ankapobeny. Ohatra hoe tadidisika ny fetim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ity sokajy faharoa ity ihany ko a ny fitadidiana izay manangona ny vanim-potoana ny fiainana, dia eo ihany koa ny fitadidiana ny fihetsika tokony atao. Tsara izany a ny ahafantarantsika mikasika ity atodoantsika ity, fa rehefa mitombo ny taona dia miantitra ihany koa ny atodoa. Manjary mihisatra ny fiasan'ny atidoha, miena ny fitandremana ary miasarotra ny mianatra zavatra vaovao. Tsotra ny mahatonga izany. Eo izany a ny tsy fahampian'ny torimaso. Eo ihany koa ny vokatry ny fihinanana fanafody mampitony sasatsasany. Eo ihany koa ny vokatry ny tebiteby. Dia anjaranao izany a ny makalesona ny amin'izany. Miasa ihany koa ny saintsika rehefa misy zavatra manjavona tsy mety ho tadidy intsony. Dia hoy isika hoe tena tratrin'ny aretina ary ve za izany sa ahoana? Raha sendra ka misy manjavona ao amin'ny fitadidiana dia manam-pirofo izany fa miasa tsara ny atidoha. Tsy maintsy misy mantsy ny fanadinoana, indrindra rehefa mihoatra ny 25 taona ny olona. Rehefa mihoatra ny 25 taona izany a ny olona anankiray dia tsy maintsy misy ny fanadinoana. Kanefa na dia izany aza dia misy afetsena ampiasain'ny atidoha anaronana an'izany fanadinoana izany. Kanefa izao kosa ny tsara ho fantatsika, rehefa hita fa maro ary amin'ny lafiny maro no hitrangan'ilay tsy fitadidiana, dia indrindraindrindra raha tsy vitan'ny atidoha intsony izany ny mampifandanja n'ilay very tadidy, dia aoka omahana satria mety manafina aretina izany a ilay atidohantsika. Ny fanazarana ny fitadidiana ve mety misy vokany? Fanontaniana mipetraka ihany koa izany. Eny, tena marina izany satria manamafiorina ny tadidy ny famerimberenana matetika ny zavatra anankiray ary manatara ny fisehon'ny aretin'ny fitadidiana ihany koa ny fanaovana izay fampiasa-tsaina izay. Ilaina izany a ny fanazarana ny fitadidiana. Azontsika atao izany a ny manao fanazara-tsaina amin'ny alalan'ny lalao samihafa izay mampiasa faharetana. Eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny hafa, ny fialamboly, ny fahalianana. Ireny rehetrareny a dia mandrisika ny fiasan'ny fitadidiana avokoa. Araka ny voalazan'ity manam-pahaizana amerikanina anankiray ity aza, ny fanaovana fanazaran-tena ara-mpotoana hoy izy a dia mampitombo ny adirin'ny olobetry mpirifana na ny hipokampo isika, izay miena raha isanjato isataona manomboka amin'ny 25 taonany olona. Dia ilaina izany a ny manao fanazaran-tena ara-mpotoana mba hampitombo ny adirin'ny olobetry mpirifantsika. Ilaina izany a ny manao fanazara-tsaina isan'andro mba tsy hampihisatra haingana ny fiasan'ny atidoha. Atreto aloha ny androany fa mampirisika anao izahay mba hanao fanazara-tsaina amin'ny alalan'ny fitadidiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fampiasa-tena isan'andro, dia ataovam-pahendrena ny zavatra rehetra fa hanampy antsika Andriamanitra. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny tsara ho fantatra ho antsika teto androany niaraka tamin'ny Aritina nandray feo. Veloma tompoko. tafika sinjato.
Mamichu tu ni tanteli hanitra hafatuku binuau firu anzeli hanabata tifuru
sabakwa Samia faluku Deja vini lani chiri Manangani lapani fuku Eikaliti tunukabiti
Dani misife Yantu aisyana Mube tapana
Manaku atapu
Bibiti kia wandu Nyala ilu situmani
Misinda avachani
Ufiderani lani
Tumpu tiyana
Chakampu
Leive Sisarupini Ambaranai Fizaira Feuru
Dani Misife Ewa Milakwe Yantu Aisyana Mube Tapana
Chani
Ufiderani lai
Tumpu tiyanai
Maduna fu
Tapana
Manaku atapu
Bibiti kia wandu Nyala ilu situmani
Misinda avachani
Ufiderani lai
Tumpu tiyana
Maduna fu
Feu fanantenana
AWR manolotra hoanao
Lay feo fanantenana
Ny namanao Richard Andrenjatovo no miona aminao amin'izao fotoana izao ary resiko fifaliana lehibe ny miresaka sy mitafatafa aminao indray mba handraisana lesona hoentintsika miaina amin'ity fiainana mandalo ity eo mpiandrasana an' jesosy kristy zanak'andriamanitra ho avy tsy hoela eny amin'nyrao any lanitra. Ho tantaraiko anao fa tsy misy zany kisendrasendra zany. Ivavaka isika. Sotra ray eo fa nomeno anay ny fotoana, meno anay ny andro vofinaina, ahafahanay mivelona sy midera ny anaranao, milaza ny fahatsaranao. Andriamanitra mahay mandahatra ny zava-drehetra ianao, mahalala ny mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanay. Amin'ireo fo zay raha ohatra ka tsy nahatoky anao tamin'ny lasa, ary amin'izao sisa izao dia meo anay ny hery avy aminao ahafahanay mankato mamela ny fahatsoanay sy ny tsy fombiazanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Efa imbetsaka no nahazo izao teny izao tamin'ny olona maromaro. Tena tsy kisendrasendra mihitsy ringa fa lahatr'Andriamanitra no nionantsika. Dia hoy ny sasany, tena fifaliana lehibe amin'nylaza aminao a, fa tena tsy kisendrasendra no nahafantarako anao fa tena hitako hoe lahatr'Andriamanitra tanteraka ary tena nasoa ahy. Dia lasa be ny saiko, tena zany tokoa ve? Tany amin'ny faritra Analanjorofontany ny tantara ny seho, Alarobe ariva tamin'izay, tao amin'ny radio anankiray, 7 martsa 2024. Nisy famalian'ny pastora anankiray ny fanontanian'ny mpiaino manao hoe: ara-tsoratra masina ve ny fivavahana amin'ny andro alahady? Nanomboka amin'ny fanazavana inga pastera, dia nitrikitriny mihitsy tamin'izany fotoana izany fa ara-tsoratra masina tanteraka ny fivavahana amin'ny andro alahady hoy izy. Dia nanome andiny moa izy araka ny voalazan'ny salamo fa 1:8-3. Salamo fa 1:8-3. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: miombio an'Andriamanitra herintsika, manaova fiofaliana ho an'Andriamanitra Jakoba, asandrato ny hira, velezo ny aponga tapaka ary tendreo ny lokanga mafinaritra mba amin'ny valia, tsofo ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feny volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika. Andro inona moa io andro firavoravoana io izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanazava? Ny andro nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty na ny andro alady io izy? Hoy ny fanazavany. Dia nivakiny ny Matitoko 28:25. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy, avika jereo fa tao no nandrian'ny Tompo. Dia mbola nampiny andininy anankiray ihany koa voalazany Korintianina 5:15-16. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Andro ny fandresena ny andro alady hoy ny apastera, ka mendrika iravoravona. Izany no antony ankalazana ny paska satria nitsangana i Kristy. Dia lasa saina hoe hatramin'ny vina indray izany ny lasa paska ny fitsanganan'i Kristy. Raha ny tena ara-tsoratra masina mantsy a, dia tsy ny fitsanganan'i Jesosy no paska fa ny fahafatesany. Ahoana moa voalazan'ny Korintianina 5:15? Fa maty Kristy paska ho antsika. Izany fitsanganan' izany aza dia tsy ny didin'i Kristy ho tsarovana akory, fa ny fahafatesany ihany amin'ny alalan'ny fanaovana nyfandraisana nyfanatsahan'ny Tompo no asainy averimberina ho fahatsirovana. Izao ny voalazan'ny Korintianina 5:15-16. Fa naoviana naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Miresaka ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo io a, ary ny fanaovantsika n'izany dia mampiraikitra eo an-tsaintsika fa mbola ho avy Jesosy nanangana ny fanompom-po vavahana momba ny fandraisana ny fanasan'ny tompo io. Ao amin'ny Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina ambin'ny folo ary izy dia miresaka toy izao hoe: fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany ntsony aho mandra-patateraka izany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza izany izany fa ho avy Jesosy. Ary rehefa manao fandraisana ny fanasan'ny tompo ianao dia tsy hoe ny fahafatesany ihany no tsarovanao, fa ataony mirakitra ho an-tsainao mihitsy fa mbola ho avy izy. De mbola nanoy ihany moa izany nga pastera tamin'izay fotoan'izay ary nomeny a ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany, ka nilaza izy fa nentin' Jesosy nandidy vary ny mpianatra. De nanontany tena aho hoe zany tokoa ve ny voalaza io amin'n'io andininy io? Nentin'ny asa ono ny mpianatra, zay tokoa ve no ambaran'io andininy io? Andeony ho jerentsika mihitsy zay voalazany Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'izany andro izany Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary noana ny mpianany ka nanoto saloibary dia nihinana. Nandeha namaky ny tanimbary fa tsy nandeha hiasa. Izay ny voalaza ao. I pastera kosa tamin'ny fotoana io dia nilaza fa andeha hiasa mihitsy nandehanandry rahalahy teo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe olona noana ve no andeha hiasa? Mba efa tsirariny kosa aloha raha izany ny fomba fanazavana, fa aleoko ianareo namako no hamaky andinika izay voasoratra. Tsy mbola vitatra eo fanotohizany tamin'ny Matio toko fadimy ny andiny fafito ambin'ny folo. Matio toko fadimy ny andiny fafito ambin'ny folo ka nilazainy fa tsy tonga andrava ny lalàna indray hono Jesosy araka ny filazany, fa tonga kosa mba ampianatra ny fomba fitandriamana ny sabata. Zay kosa aloha dia nombonako hevitra taminy satria marina fa tsy tonga andrava ny lalàna Kristy, ary ao anatin'izany a ny fitandriamana ny sabatan'i Jehova. Fa kosa nanitsy ny fomba fitandrina n'izany sabata izany izy, satria lasa hafahafa izany ny fomba fitandrin'ny olona ny sabata tamin'izany fotoana izany. Ka dia rehefa tonga olombelona ilay Andriamanitra nanome ny didy folo tany Sinay dia nasehony azy ireo ny fomba fitandremana ny sabata. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka nomeny ireny Matio toko fafito ny andiny voalohany. Arako tsara hitantara io satria zah izany tena nanongila tsofina mihitsy. Matio toko fafito ny andiny voalohany. Dia rehefa namaky an'io izy a dia nilazainy hoe tsy tokony hifampitsaratsara hono. Dia gaga satria raha ohatra moa izany mahita ny anankiray amintsika aho mandeha lalandiso lalana tsy izy andeha any amin'ny toerana anankiray, dia tsy afaka miantsoantso avy eo hoe e orsea tsy iny lalana fa ity e. Ny baiboly mantsy dia miteny toy izao ao amin'ny Isaia toko favalo amby dimampolo ny andininy voalohany. Isaia toko favalo amby dimampolo ny andininy voalohany: ezaho ny fiantsonao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Dia rehefa samanitsy azy ianao a ka mamerina azy ho any amin'ny lalana marina, dia lazainy fa mitsaratsara azy tsy atompoko. Hadinina amiko ny ranao raha tsy milaza aho, satria lozako raha tsy mitory ny filazantsara, ary loza ho anao ihany koa ny tsy manory ny fahamarinana amin'ny hafa. Izay mivoalaza amin'ny Koritianina voalohany toko fasivy ny andiny fahenina ambin'ny folo: filazany tsara ne ny fanoroana ny lala marina ny namany, tsy avelanao idona amin'izay idonany ihany izy, adinina amin'izay malala kanefa mangina sy tsy nanoro ny marina ny rany. Dia nanoy ihany nga pastera fa nidikan'ilay hoe tompony sabata ny zanak'olona araka nivoalaza Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahavalo, Marka toko faharoa ny andiny fahafito amby roapolo, dia midika fa aza anaovana amin'izay tiana anaovana azy ny sabata. Ary tsy nibaiko ny sabata misy Jesosy hoy izy a, satria izany no nitondrany ny mpianatra ny asa tamin'ny andro sabata. Kanefa ny mandrara izany fanaovanaovana foana mandritra ny sabata izany ny baiboly e. Isaia toko favalo amby dimampolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo misy an'izay. Isaia fa valo amby dimampolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo. Dia mbola nitohizan'ny pastera ihany ny resaka. Tsy voatery ho andro iray tsy miovaova toy ny sabotsy akory ho izy no sabata, fa afaka miovaova miankina amin'ny fiatombohan'ny andro enina ny asanao izany ozy. Kanefa tsarovo raha lasy anabavy itenin'ny pastera io dia tsy marina. Andraikitra nomena ny Adama sy Eva ve ny nanendry hoe ti ny andro mety amiko? Andriamanitra no nanendry hoe ny andro fafito. Fa efa an'Andriamanitra zany tsy nomeny any Adama sy Eva araka nyvoalazany Eksôdôsy 20:40 dia hoe sabatan' Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Efa niteneny mihitsy hoe ny andro fafito. Ka tsy afaka manendry sabata toy ireo razambentsika ihany koa isika. Aza mety laingaina akory ianao. Efa tsy teneniko tsony ny fanitrikitriny fa tsy andro no sabata fa i Kristy. Kanefa ne andro mihitsy ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Eksôdôsy 20:28-30. Andro io. Mba aza mora fitana rery namako fa alan'ny satana mafy ane io fankamasinantsika ny andro anankiray ho an'i Jehovah io. Dia io andro sabotsy na sabata io, satria io andro ray io no mampiavaka azy amin'ny Andriamanitra tsisy. Ka raha manamasina ny andro anankiray isan-kerinandro isika dia porofo izay fa Jehovah tokoa no andriamantsika. Ary izy no manamasina antsika. Raha tsy te hanan'Andriamanika hafa sy mitady marina ny fahamasinana izany isika, dia ny fankamasinantsika io andro anankiray isan-kerinandro ihany no fanalahidy. Satria no hamasininy no tahiny izany, ary tsarovy fa tsy nataony tamin'ny andro enina hafa izany. Dia mba hatady dio ihany koa fa tsy tonga mba handrava io didy momba ny sabata io mihitsy Jesosy. Fa vao maika aza izy nanatanteraka, ary no hamafisiny aza fa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, dia sanatria mivava mihitsy ny hahafoanany izany lalàna izany. Matio 5:18. Dia ampiatrao anie ny fanontaniana manao hoe oviana izany no efa hitanynga pastera io fa efa foana ny lanitra sy ny tany ka mahatonga azy sa mampianatra toy izany? Tsarovy fa ny mpitondra ny fivavahana indrindra no minitsy te alala ny sabatan'i Jehovah. Izay voalazany Ezekiela 20:25. Ary ireny ilay mpandalitra mifeta tsy madity hoy ny Ezekiela 20:25. Izany hoe sarotsarony fotsiny fa tsy tena izy no ataony. Koa manoloanan' izany dia mitady olona ijoro eo amin'ny banga Andriamanitra, satria tsy misy ntsony ny matahotra azy fa tao zary hitsakitsahana foana ny didiny. Kanefa noho ny fahamasinany didiny izay tsy azo vana fa maty avokoa izay manitsakitsaka azy no antony nanolorany Kristy ny tenany teo ambony hazofijaliana. Aza verina hifantsika eo ntsony Jesosy amin'ny alala ny fanitsakitsahanao ny sabata. Tianao mantsy izy, koa mbola naniraka ahy ampatsiahy ianao fa mbola masina ny sabatan'i Jehovah, ary te ilaza aminao aho namako fa tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao ahy, tsy kisendrasendra na ianonao an'izany afatra izany androany. Rehefa vita ny asa fifonana ataon'i Jesosy ao an-danitra ao dia ho avy izy. Noho izany, tena tsy kisendrasendra no nahafantaranao ahy. Ho tahian'i Jesosy tompon'ny sabata ne ianao sy ny ankonanao, mametraka ny mandra-piona ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Jacqueline MR Vonjy.
Ny andro fafito famantarana zanakasisa zay tena mitsoro ho any an-danitra.
Fatomboka seko hanavahana ireo zay nifidy an'i Jesosy ho tompo tsy toa.
Fa andro sabata no anarany lay andro no tendreny Jehovah fitsaharana. Sady voaporofo anaty Baiboly, voasoratry ny ratsatana ny tompo madi. Da
sala mando su
mi dirà nati di vala ma su tu
sabata lunizza harani tumpu zesso
zai mi lazu palmara di asi naure hidicia.
AWR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Fagandjo sabata nuanarani laiandjo nutendenize ovo fitsa harama sadivo puru ti bai bulli vossura ci mira zatana ni tumpu ma di dawazo mi sala sala ma du su
mi dira nati di vala ma su tu
sabata Saharani tumpu zesso
zai mi lazu
palmara di asi
daure hidi cha
dawaza mi sala sala madu su
mi dirana te ni vala madu tu
sabata Saharani tumpu zesso zai mi lazu palmara di asi daure hidi cha zai mi lazu palmara di asi daure hidi cha.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Falinao anay Marala Mamiaja sy Eliandre amin'tantsoa ny tafaraka aminao indray ao anatin'izao fandarana natao an'ny fianakaviana izao. Fianakaviana fony fiarahamonina, raha toka salama tsara ny ankonana, salama fianakaviana, dia ho tahaka an'izany ihany koa ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny firenena. Loha hevitra izay raha ntsika makafaka sy mandinika dia ny hoe ny fahasambarany tokantrano, fahasambarany tokantrano. Ozy ny malagasy hoe ny hanambadinika tanana. Raha atao amin'ny fiteny hafa dia hoe hanambady a mba ho sambatra. Rehefa mikasa akavady ny lehilahy anankiray na efa kasain'ny lehilahy anankiray ho alaina vady ny vehivavy anankiray, dia efa izay mihitsy ny nofinofiny hoe sambatra rehefa lasa vadiko iny olona iny. Isika rehetra nefa mahalala fa rehefa tonga ao an-tokantrano tokoa ny olona anankiroa izay ny vady, fotoana foimonja aoriana ny anaovana ny raharaham-panambadiana, dia ohatra ny adino ilay hoe sambatra teo. Nankaiza ary izany ilay hoe sambatra? Ohatra ny tsy marina tampoka ilay hoe ny anambadianika adanana, ny anambadiana mba hahasambatra. Inona ny antony mahatonga an'izay? Nahoana itsika ho tokantrano no tena mahalana mihitsy ny mba mahatsiaro hoe sambatra? Ary raha antaniana aza ny olona izay efa nanambady elaela miaraka amin'ny vao hoe mananjanaka ihany koa hoe fahasambarana ve ny tokantrano? Tena za mino fa raha mahita eo amin'ny 20% isika manao hoe eny, dia efa tena be dehibe izay. Nahoana ary ny olona zany no tsy mahatsiaro tena sambatra ao an-tokantrano?
Fanontaniana tsy mora valiana, sarobaliana ho an'ny olona maro zany zay. Kanefa izay indrindra no hitadiavantsika valiny ao anatin'ny fandarana zay horesadresantsika manomboka anio. Azo ataony mahita fahasambarana eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Fa miankina amin'ny toetsainy tsirairay izany a ny amin'ny fomba hikaroany atao hoe fahasambarana. Isika tsirairay avy dia manana tanjona tratrarina daholo amin'ny fiainana. Misy tanjona foezaka, atonezaka, lavitrezaka. Dia matetika isika izany a mieritreritra fa rehefa tratra ireny tanjony ireny a vao sambatra isika. Any no miteraka ny olana namana hiaja. Ny tokony ho fantatrantsika fa eny amin'ny lalana izay alehantsika, eny amin'ny dingana tsirairay izay diavintsika anatrarana an'ilay tanjona izay napetrakintsika, dia efa azontsika atao ny mahita fahasambarana.
Ary hitako izay mihitsy ely ao no olan'ny olona. Mieritreritra izy hoe fitodiana anankiray le hoe fahasambarana, dia manao ny ezaka rehetra ho tonga eo amin'io fitodiana io. Dia rehefa tonga amin'ilay fahasambarana dia ho sambatra foana. Itsika rehetra nefa resy lahatra fa raha mbola eto an-tany aloha, sambatra ianao izao fa mety ho afaka ray minitra fotsiny dia efa tsy hitanao indray ilay hoe fahasambarana, ilay fahatsiarovantena hoe faly sambatsambatra mahatsiaro fiatarana. Ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Olian Melgoza, antsika izay tia mamaky boky dia mahafantatra an'izany lehilahy izany, dia milaza fa tsy fitodiana natao atongavana akory ny fahasambarana ho izy. Nanao sary anankiray moa izy tahaka ny fiarandalam-by izay amonjy gara anankiray hitodiana. Tsy gara natao hitodiana ho izy ny fahasambarana fa ny fomba andehanana makeny amin'io gara hitodiana io. Dia io izany a mila manamboatra ny fomba fiheverantsikitsika tsirairay avy mba tsy hitady fahasambarana ho tahaka ny tanjona, fa ny fiainantsika isan'andro isan'andro ao anatin'ny renintsika no mitady ny fahasambarana, ary ao anatin'ny reny mihitsy no misy azy.
Raha azoko tsara zany namana hiaja le izy dia hoe azo atao zany a ny mahita fahasambarana amin'ny dingana tsirairay, dingana tsirairay izay ataonao isaky minitra sy ny segondra eo ampanatrarana an'ilay tanjona izay tiana ho tratrarana, na foezaka io na antoninezaka na lavitrezaka. Fa tsy hoe rehefa tonga anao vao sambatra. Ny olana amin'izay mantsy dia zao mety amony tena mihitsy ny olona anankiray a mihevitra fa tsisy fahasambarana azony mihitsy a eo amin'ny ezaka rehetra tsirairay ataony a mandra-patonga ny amin'ilay tanjona tiana ho tratrarana, any izy vao mieritreritra fa sambatra. Fitaka be izay. Fa Andriamanitra ilay namorona antsika, nanome antsika saina, nanome antsika tanjaka, nanome antsika fotoana sy fahafahamanao dia manome fahasambarana antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary izay no mahatonga azy miteny eo amin'ny Filipiana toko fefatra andininy faefatra manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Azonao atao izany mahita fifaliana sy fahasambarana amin'ny fotoana rehetra, fa tsy hoe rehefa tratra ny tanjona vao sambatra. Ary Jesosy a dia nitanisany tsiambaratelo ny fahasambarana ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoambinifolo. Dia ho vakintsika ireo teny ireo. Matio toko fahadimy manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ovokisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha haratsy ny olona sy enjehiny, ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany na ny enjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Toetsaina iainana andavanandro ireo ny tanisain'i Jesosy ireo, ary mahatonga ny olona anankiray atsiaro sambatra na tsy. Sambatra ny mpampiavana, raisintsika ohatra izay, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Isan'andro isika eo ampanatrarana ny tanjona izay napetrakintsika dia misy adiatrehana, misy fifandraisana amin'ny hafa, satria tsy afaka miasa irery ianao. Misy olana vokatry ny tsy fahatanterahany tsirairay ao anatin'izany, mety ny mpivady, mety ny mpianaka, mety ny mpiara-miasa. Ny olona anankiray izay manana ny toetsain'ny mpampiavana dia hita fahasambarana foana ao anatin'ny olona ny fifandraisana. Ohatra anankiray, raisintsika avy amin'izay nylazain'i Jesosy hoe tsy ambaratelo ny fahasambarana zany, toetsaina zany izy io, ary azo iainana isan'andro zany.
Misy anohanana resahany teo, nona, mangetaheta, enjehana, ory, zavatra avy any ivelany zany. Kanefa lazain'i Jesosy hoe sambatra. Ahoana moa ny asambatra ny ory sy ny nona sy ny mangetaheta sy ny malahelo? Zany hoe tsy miankina amin'ny zavatra avy any ivelany zany ny fahasambarana, tsy miankina amin'ny hafa, ary tsy azo ankinina amin'ny hafa raha teo koa ny fahasambarana, fa miankina amiko. Ireo olona izay manana fanandramana manokana mikasika an'izany antsoina hoe fahasambarana zany, dia samy resy lahatra avokoa, fa tsy miankina amin'ny hafa, tsy miankina amin'ny zavatra avy any ivelany ny fahasambarako, fa safidiko, azoko ataony misafidy hoe ho sambatra na tsy ho sambatra. Tsy zato isan-jato izay a, misy foana ny zavatra tsy ampozinao mitranga eo amin'ny fiainana, na manelingelina manohitohina ny mety ho fahasambaranao. Kanefa rehefa mitranga indray ireny olona indrena, dia mbola azonao atao ihany koa. Araka ny teny Jesosy moa dia hoe mifalia mandrakariva, misaora amin'ny zavatra rehetra. Rehefa eo ampetrehana an'ilay olana ianao, dia mbola azonao atao indray ny ho sambatra na tsy.
Ary izay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Raha inonao izany fa marina, dia rehefa manao izay rehetra azonao atao ianao ny fiainana isan'andro, dia mino fa izay rehetra miseho tokoa dia amboarin'Andriamanitra hiara-iasa soanao. Tsy mahafaly ve mieritreritra an'izany? Mahafaly mino fa zava-misy zany eo amin'ny dia ataontsika isan'andro isan'andro. Ka manomboka androany moa zany a, eo amin'ity fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana ity namanay aza, dia manasany mpiaino isika mba hijery ny lafi ny fampiarana an'izany mihitsy eo amin'ny lafim-piainana andavanandro, hijery lafinjavatra samihafa isika zany a, hoe ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro.
Eto ampamaranana zany dia efa asaina sady isika andalo an'ity tontolo andro ity isika androany, dia apetrao mihitsy hoe tsy ankiniko amin'ny hafa na amin'ny zavatra avy any ivelany ny fahasambarako, fa izaho mihitsy ametraka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny ahita fahasambarana amin'izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainako androany.
Satria mino a fa ny zavatra rehetra miseho androany efa nankiniko tamin'Andriamanitra izany a, dia ataony miara-miasa soa foana.
Dia izay indray no entinay mamarana izao dinidinika izao manome fotoana ho anao indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Mandra-peo no
Tarika Jacqueline.
Mety fahoriana tsy zaka, alahelo tsy hometratra, no mianjady sy mianatra miny tokantrano izay misy ana. Ino izy feno ely setra sy ankaso, gamba no asandra no maso, o aza no lalakale iza no anombe. Fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana, loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana.
Tsy efa double vera koa ny zazara andao malaky.
Mety iarany fitsapana, gamba ko feno fisedrana, tsy fisina adiady sy korontana no mitranga ao. Ino izy ny andro rehetra izay mandalo, indro isehom-pahavalo, kivy sady rerakampo mijaly mafy toko. Jesus, si tu que fa na pena na, ao Jesus, fahazavana luvarano di fifalina wani fiana kavina eni anza misala sala si soi anza nawe malala Mano tu no fossi sai na arifana e chiù
E fugni,
fugni ua da unireccia Assambara nazi vofeccia Samba già ire tu calciano fa Asi tu giano Aude sossi tutti fana denana Sossi le fa azavana Luarano ne fifalina Wani fiana cavina Aude sossi tutti fana penana Aude sossi le fa azavana Luarano ne fifalina Wani fiana cavina
Fani teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miara-panao tompoko ary misaotra anao noho ny fatokinao jehova ny anamasina anao amin'ny alalan'ny teniny. Ny safidy malalaka, ny fitiavana ary ny fitantanan'Andriamanitra io no lohahevi-dehibe ny rahantsika nandinika teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mino fa efa hainao tsara antsianjery a izay voalaza amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. Andinika ataontsika antsianjery, vonona ianao. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa nare izao tontolo izao. Iara ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay noho izao fotoana mamy rahanay aminao izao. Ankehitriny izay mangataka aminao mba mila heloko anay anadio ny fonay sy ny fananay ary mety iza ampahiratra ny masonay ahitanay fa tsara ianao ary tsara izay ataonao rehetra. Ary izany dia hitarika anay amin'ny fanapa-kevitra tsara anaratianao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izao ny voalazan-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka ny pejy faharoa ambin'ny folo. Ny lohateny dia hoe amintsika Andriamanitra. Izao ny voalazany, ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina tatiaoriana na nalamina taorin'ny fahalavon'ny Adama. Fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola izany. Famelabelarana ireo fotokevitra izay ny orenany seza fiandrianan'Andriamanitra atry ny fahagola izany. Atramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana sy ny fahalavon'ny olona noho ny hery mamitaka ilay mpiemitra. Tsy ny baiko ny sy ny fahotana tsy akoryAndriamanitra fa tazany mieloha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra izava-doza mahatsiravina io. Lehibe indrindra ny fitiavany an'izao tontolo izao ka nanao fanekena izy anomenzana ny lahytokana mba tsy ho very zaitra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Andeha verintsika ilay an-dalateny tetsy ambony. Tsy ny baiko ny sy ny fahotana tsy akory Andriamanitra fa taza ny mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra izava-doza mahatsiravina io. Andeha natsoaka lesona roa isika. Voalohany, na dia fantatr'andriamanitra sy kristy aza ny fivadian'ny satana dia niroso tamin'ny famoronana antsika hatrany izy ireo. Azo antoka fa noho ny fitiavana izany, ary ny fitiavana dia midika ho fahalalana. Noforonin'andriamanitra mba ahay mity isika, mba hitiavantsika. Nataony izany na dia fantany aza fa hitarika ho amin'ny fanombohana an'i Kristy Jesosy eo amin'ny azo fijaliana amin'ny farany. Masina ny fitiavana ary fototra iorenan'ny fitondram-panjaka an'Andriamanitra, ka tsy nolavin'i Kristy ny anome antsika ny fahalalana mifandraika amin'izany, fa nalioany niaritra ny fahoriana teo amin'ny azo fijaliana. Izay ny lesona voalohany. Lesona faharoa. Matetika isika no mitomany noho ny faharatsiana sy ny fahoriana misy eto an-tany, nefa impiry moa isika no mba misaintsaina fa Andriamanitra koa anie ka mitomany sy ory noho ny fahoriana sy ny faharatsiana. Iova ny fahatakarantsika momba ny faharatsiana sy ny fahoriana rehefa tsapatsika fa mampahory an'Andriamanitra koa ny fisian'ny faharatsiana. Aoka tsy ho adinointsika izany. Averintsika indray mandeha, iova ny fahatakarantsika ny momba ny faharatsiana sy ny fahoriana rehetra rehefa tsapatsika fa mampahory an'Andriamanitra ihany koa ny fisian'ny faharatsiana. Iara ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahazavana noraisinay tao anatin'ny lesona ny anaranay. Takatray mazava kokoa ny zava-mia, takatray mazava kokoa izao ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay sy ny manodidina anay, ka tonga izahay isaotra sy hiteranao ary mangataka aminao mba ampitombonao aminay ny fo tia misaotra sy miteranao amin'itoe zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Tsy hainay atao izany, olona mpimenimenina sy mpitaraina izahay, olona mpimenimenina sy mpitaraina ary mpanometsiny izahay. Izany no angatahnay ianao mba anovanao izany fona izany. Dia misaotra anao izay novalombavaka rehetra izay azonay antenaina mihoatra noho izahay nangatahna ry aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Misaotra anao naharaka ny fandarantsika hatramin'ny farany, mame fotoanao anao amin'ny manaraka indray namanao mamiatsa teto amin'ny mikro sy Sama teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.